Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, head raadiokuulajad! Eetris on järjekorras 28. vaatesaade. Mina olen Lauri Peekman. Tänases saates kuulame Abel Korženovski huvitavat muusikat ja tema helilooming siis saatega juba täna avas. On olnud väga tähtis nädal. Esmaspäevas kuni tänaseni on maailma tervishoiu spetsialistid ja otsustajad kogunenud Genfi, kus toimus 63. maailma terviseassamblee. Arvestades, et tervis on tõepoolest suurim varandus ja kõige olulisem ressurss, on selle sündmuse ja valdkonna kajastamine pälvinud kummaliselt vähe tähelepanu. Ja see on vist alati niimoodi olnud. Poliitiliste suurürituste puhul on kogu maailma meedia tähelepanu ühte kohta koondunud, kuid seal, kus arutatakse seda, kuidas meie tervet inimkonda vaevavaid haigusi ja tervisekahjusid vähendada, sellele vaevu pööratakse mingit tähelepanu. Oma sissejuhatavas kõnes rääkis Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Dr. Margaret Chan vaesusest ning sellest, et vaesteni, kes kannatavad ebaproportsionaalselt enim haiguste käes, saavad ka kõige vähem arstiabi. Mida vaesem on inimene, seda keerulisem on tema nii abiga jõudmine, ütles Dr. Chan. Ja ta lisas, et kui me ei jõua vaesteni, siis oleme ka ebaõnnestunud. Tervise valdkonnas on lugematult palju probleeme, mis siiamaani on lahendamata. Ning vaatamata silmaga nähtavatele edusammudele teistes aspektides, on siiski häbiväärne, et miljonid lapsed peavad näiteks surema, kuna teatud vaktsiin, mis mujal maailmas on imekergelt kättesaadav, ei jõua nendeni. Inimkond omab oskusi paljude haiguste ravimiseks, mis veel mõned aastakümned tagasi olid ravimatud, Kuid suutlikkus see ravim kõigini kohale toimetada, see on siiamaani tõsiseks probleemiks. Üheks seekordse Maailma Terviseassamblee teemaks oli globaalne alkoholistrateegia. 2 aastat tagasi seadis assamblee eesmärgiks, et 2010. aasta assambleeks töötatakse välja globaalne strateegia alkoholi tarvitamisega seotud kahju vastu võitlemiseks. See on esimene globaalne kokkuleppe alkoholi teemaga seonduvalt, mis iseenesest on äärmiselt kummaline ning näitab ilmekalt, kui tugev on olnud alkoholi tööstuse surve ka globaalsetele terviseorganisatsioonidele ning maailma terviseorganisatsiooni liikmesriikidele. Kuid see kahju on läinud nii suureks, see on oluliselt mõjutamas ka majandust ja tööstuse produktiivsust, mis ongi vast motiveerinud sageli majandust tähtsaimal kohal hoidvaid riike, seda teemat lõpuks nii olulisele kohale tõstma. WHO on nende 2 aasta jooksul teinud olulisi ja suuri ettevalmistusi. Läbirääkimisi on peetud liikmesriikidega, valitsusväliste organisatsioonidega ja ka alkoholitööstusega. See viimane partner on paljudes rahvaterviseorganisatsioonides loomulikult pettumust valmistanud. Tõsi asi, et nad on partneriks võetud, sest nende huvid selles küsimuses on ju väga selged. Kuna alkoholi tarvitamisest tuleneb otseselt nende majanduslik edu ja tulu, siis on selge, et nende huvid on kallutatud. WHO on aga otsustanud kaasata kõiki, kes alkoholiga seotud küsimustega mingilgi moel kokku puutuvad. Alkoholitööstuse lobitöö on olnud tugev ning palju vastuseisu on kuulda olnud ka paljudelt liikmesriikidelt, kes ühelt poolt omavad eesmärki hoida oma tugevaid alkoholitööstusi ning teisalt kaitsevad ka oma kultuurilist tausta, mis sageli ja paljudes maailma osades on tugevalt alkoholikultuuriga läbi põimunud. Kui oluliseks sellist globaalset strateegiat üldse pidada? On selge, et väga tugev oma sisu poolesse ei saagi olla, kuna selle vastuvõtmiseks on vaja kõigi liikmesriikide konsensuslikku toetust, peab selle vastuvõtmiseni jõudmisel tegema kindlasti hulgaliselt kompromisse. Ning nii mõnedki teaduspõhised ja efektiivsed meetmed on pidanud jääma kõrvale või vähemalt ei ole neid väljendatud seal piisavalt tugevalt. Ometigi on see ajaloolise tähtsusega. Sest nagu juba mainisin, on tegemist ajaloo esimese globaalse alkoholistrateegiaga. Juba ainuüksi see pärast on see äärmiselt tähtis. Teiseks, nii nagu üks liikmesriik vajab alkoholi tarvitamisega seotud kahju edukaks vähendamiseks mingit kokkuleppelist raamdokumenti, nii on oluline, et selline raamdokument oleks ka globaalselt olemas. Vastasel juhul liigub alkoholipoliitika edasi kaose põhimõtte alusel ning mingit sihipäraste pikaajalist tegevust ei saagi olla. Kolmandaks, sellise raamdokumendi olemasolu annab mandaadi ja alusega nendele riikidele, kus koha peal alkoholikahjude vähendamise riiklikku strateegiat ei ole. No nagu see on näiteks Eesti puhul. Edaspidi saame oluliselt määral toetuda nendele põhimõtetele, mis on globaalselt kokku lepitud ning ka valitsusvälised ja mittetulunduslikud organisatsioonid saavad abi sellest raamdokumendist, millel edaspidi on igal valitsusel ja poliitilisel jõul väga raske vastu võidelda. Neljandaks, isegi kui mingist vaatenurgast võib öelda, et tegemist on siiski kompromisside tulemusega ning sisult suhteliselt nõrga dokumendiga, on tegemist alusega, millele seda strateegiat saab tulevikus edasi arendada. Esimest korda on ühiselt ja globaalselt kõik riigid tunnistanud, osad vabatahtlikult, osad ehk ka veidi sunniviisiliselt, et me oleme kimpus selle ainega, mida meil siiamaani legaalselt reklaamitakse ja turustatakse viisidel, mis muudab selle atraktiivseks ja kergelt kätte saadavaks kalastele. See on alus, millelt saab edasi minna. Ning sellisena on see kahtlemata äärmiselt oluline ja tähtis areng ning edusamm. See protsess on väga ilmekalt näidanud, kui keeruline on inimestel kokku leppida milleski, mis on tegelikult meile endile kõigile kasuks, kuid mis puudutab meie eluviise, mis meile nii armsad. Olen seda juba ka varem siin saates väljendanud, et alkohol on inimesele nii tähtis, et ta on valmis selle nimel kannatama palju nii tervislikku kui ka sotsiaalset kahju. Inimkonna tolerantsus alkoholiga seotud kahju osas on lausa arusaamatu. Selle kõrvale ei olegi praktiliselt võimalik midagi võrdluseks panna. Teeksin suhteliselt järsu paralleeli vaimuliku ellu. Piibel räägib meile sellest, kuidas esimene inimpaar pattu langes. Hea ja kurja tundmise puu juures lubas madu, et naine saab kogema silmade avanemist ning ta saab tundma nii head kui ka kurja. Peale seda kahetsusväärset otsust on inimkond tõepoolest kogenud ja näinud ka selliseid asju, mida ta varem näinud ei olnud. Kuri muutus igapäevaseks ning tõi ellu täiesti uued värvid. Mingil moel võib tõesti tunnistada, et inimese silmad läksid lahti. Maailma avardus. Kuid koos sellega muutus inimene ka küündimatuks ja võimetuks tegema iseenesest õigeid otsuseid. Me teame, mis on meile kahjuks ja mis kasuks, kuid me ei ole alati võimelised neid otsuseid tegema. Ning valdavalt puudutab see just nimelt meie eluviise. Meie eluviisid on meile endile kahjulikud ning tervist laastavad. Tagasi tulles alkoholi juurde, me näeme, kuidas meie kaasinimesed surevad. See on otseses mõttes alkoholi tarvitamisega seonduvalt. Me näeme vägivalda ja kuritegevust, perekondade hävinemist ja inimsuse kadumist. Ja vaatamata kõigele sellele, me siiamaani lubame alkoholi tarvitamise propageerimist, ehk alkoholi reklaamimist, mis teaduslikult tõestatult suurendab ka alaealiste alkoholi tarvitamist. Siin ei ole mingit loogikat, kuid see on reaalsus, millele me silmitsi seisame. Genfis kinnistatud globaalne alkoholistrateegia seda kõik ära ei paranda. Kaugeltki mitte. Kuid kordan veel kord, see on siiski ajalooline samm ja areng, mis suunab meid alkoholisõltuvuses olevat planeeti vähemalt õiges suunas. Teeme nüüd taas peatuse, et nautida imekaunist muusikat. Kuna selleks hooajaks igatahes hakkab see saatesari läbi saama, siis kasutan võimalust, et käsitleda endale väga südamelähedast teemat, millega siis saadet ka alustasin, ehk alkoholi probleemist meie ühiskonnas. Sel nädalal tuli välja alkoholi valdkonnas üks kõige oodatum raport Eestimaal. Õigemini, see ongi ainuke regulaarne ja usaldusväärne info olukorra kohta, milles me oleme. Põllumajandusministeeriumi tellimisel kogub Eesti Konjunktuurinstituut igal aastal andmeid selle kohta, kui palju keskmine eestlane joob. See on nii-öelda ülemaailmne võrdlus, kui palju absoluutset alkoholi juuakse riigis aasta jooksul elaniku kohta ning see hõlmab siis inimesi tõepoolest sünnist kuni surmani. Konjunktuurinstituudi iga-aastane aruanne on tekitanud ka oma jagu arutelu ja diskussiooni. Inimesed ei kipu uskuma neid arve, mida nad esile toovad. Üks peamiseks põhjuseks on see, et inimeste meelest joovad turistidest soomlased valdavalt kaugelt enam, kui nendes aruannetes kajastub. See skeptitsism rajaneb muidugi ainult subjektiivsel hinnangul ning minul isiklikult ei ole mingit põhjus kahelda professionaalsete spetsialistide töös ja hinnangutes. Konjunktuurinstituut toob igal aastal välja ka selle konkreetse arvu, mille soomlased või muidugi turistid laiemalt välja siis ära viivad ja ka koha peal ära joovad. Muidugi ei ole see hinnaks 100% detailideni täpne, kuid ärgem unustagem ka seda kogust, mille eestlased omakorda mujal ära joovad. Nii siis avaldas sel kolmapäeval Konjunktuurinstituut andmed möödunud ehk 2009. Aasta kohta. Need andmed olid eriliselt oodatud, sest möödunud aasta andmed omakorda olid näidanud selle sajandi esimesi languse trende. Siiamaani oli alkoholi tarvitamine elaniku kohta olnud pidevalt väikeses kasvus. Põhjusi ja selgitusi sellele langusele nüüd oli mitmeid. Ning kindlasti sooviti kõige enam teada saada, mis moodi majandus surutis mõjutab alkoholi tarvitamist. Ühelt poolt oleks täiesti loogiline arvata, et majandus langusega koos, mille üheks osaks on ju näiteks töötuse kasv, kasvab ka alkoholi pruukimine. Inimesed on suuremas masenduses ning otsitakse lohutust ja mingitki leevendust sellele raskele elule. Ning paraku on sageli selleks päästerõngaks eestlasel olnud sageli just nimelt alkohol. Päästerõngaks juttu märkides muidugi. Kuid teaduslikud uurimused on siiski näidanud, et majanduslangus toob endaga kaasa siiski hoopis alkoholi tarvitamise languse. Peamine põhjus selleks on raha puudumine, ehk siis kuna raha on nagu nii vähe, siis keskmiselt hoitakse ka selliste asjade pealt nagu alkohol seda on siiski kokku. Tegemist on ju täiesti mitte vajaliku kulutusega ja vähegi arukad inimesed teevad aruka otsuse ning vähendavad kulutusi iga õhtuse õlle ja veini peale. Ning tõepoolest kinnitasid ka seekordsed Eesti andmed, et need teaduslikud uurimused räägivad tõtt. Eestlaste alkoholi tarvitamine on vähenenud märkimisväärselt ning see on erakordselt hea uudis. Kui 2007. Aastal tarbisid Eesti elanikud veel 12,6 liitrit absoluutalkoholi ühe elaniku kohta aastas, siis 2008. Aastal oli see number 12,1 ja mullu, nüüd siis see uus number, juba 10,2 liitrit. See on märkimisväärne langus. Kuid loomulikult on olukord ikka veel hull. Ka sel aastal näitasid tulemused, et eestlased joovad erakordselt palju kanget alkoholi ning ühe korraga joovad palju. Ja Põhjamaadega võrreldes joob eestlane jätkuvalt kõige enam. Põhjamaadega võrreldes on meil ka palju liberaalsem alkoholipoliitika, mis väljendub näiteks alkoholi kätte saadavuses. Eestis on 2333 kange alkoholi kauplust, Soomes aga 344 ja Rootsis 411. Nende viimaste andmete kohaselt on 100 000 elaniku kohta meil 174 kangema kraami poodi, samal ajal kui Soomes on neid 6 ja Rootsis kõigest 4. Lisaks on Põhjamaades piiratud ka õlle kangus tavapoodides. Kui Eestis on alkoholipoed lahti 84 tundi nädalas, siis Soomes 64 ja Rootsis 45 tundi nädalas. Siin on ka vanusepiirang, millest alates saab kanget kraami osta 2 aasta võrra madalama. Tore on aga ka see, et viimastel nädalatel on nii mõnedki poliitikud väljendanud arvamust, et me peaksime teatud samme alkoholipoliitika karmistamiseks ette võtma. Paar nädalat tagasi väljendas seda näiteks Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja nüüd selle konjunktuurinstituudi raportiga seoses ka põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Need on olulised tunnistused, sest on selge, et praeguses alkoholi tarvitamise languses on olulist rolli täitnud ka 2008. aastal rakendatud poliitilised meetmed. Tol aastal keelustati üle riiklikult töine alkoholimüük, piirati alkoholi reklaamimist ning tõsteti alkoholi aktsiisi. Taaskord need varasemad teaduslikud uuringud on kinnitanud, et need meetmed, ehk siis kättesaadavuse piiramine, hinna tõstmine ja reklaami piiramine, aitavad kaasa alkoholi tarvitamise vähendamisele ning sellega seotud kahju vähendamisele. Kas need on siiski märgid, mis annavad lootust, et meie ühiskond hakkab küpsema vajalike rahvatervist silmas pidavate sammude astumiseks? Loodetavasti on see nii. Meie ühiskond on raske hinnata. Me oleme teatud mõttes ikka väga noored ja on selge, et mõned arengud täisealise ja eluterve ühiskonnani jõudmiseks on meil alles käimas. Oleme alles teel ning loomulikult on ühiskond midagi, mis on nagu nii pidevas arengus. Me oleme äärmiselt väike riik ning kindlasti ka see väiksus piirab meie keskendumist kõigile vajalikele teemadele. Vaatasin hiljuti ühte dokumentaalfilmi Londonist, maailma suurlinnast, kus elab 7,5 miljonit elanikku. 7,5 miljonit. Eesti on oma 1,3 miljoni elanikuga ju vaid hädine Londoni väike linnaosa. Neil võib väga raske olla aru saada, et me peame ka ennast riigiks. Ning oleme see juures arvestatav riik. Kõrvalt vaadates võib selgelt jääda tunne, et me lihtsalt oleme üks käputäis inimesi, kes, no ütleme nii, mängivad riiki. Ja mingis mõttes ja osades küsimustes see paistabki sedasi olevat. Kuna meid on nii vähe, siis paistab olevat selge, et meile ei jätku lihtsalt inimesi iga valdkonna katmiseks. Kui suurriikides on paljudega näiteks rahvatervist puudutavate teemade jaoks omad spetsiaalsed instituudid ja uurimiskeskused, ja nii on ka muide alkoholiga, siis meil on heal juhul üks inimene, kes kuskil riigiasutuse osakonnas selle teema peal tööl. Mõtlemine sellele aitab mõnikord mõista, miks me teatud sammude tegemisel oleme nii aeglased ja miks liigume nii aeglaselt. Lihtsalt jõudu ei ole, ehk siis täpsemalt inimjõudu ei ole. Mis muidugi muudabki meie olemasoleva inimjõu mitmekordselt oluliseks. Tähtsaks peame pidama iga inimest, iga inimese panust, eriti siis nendes valdkondades, mis on sageli suurte majandus- ja välispoliitika teemade kõrval vaeslapse rolli jäänud. Kuid jah, täna siis tahaks üheskoos rõõmustada, et nii tähtsate saavutuste nagu eurolähenemise kõrval saame rõõmustada ka selle üle, et meie rahvas on natuke vähem alkoholi hakanud tarvitama. Ja nüüd kuulakem taas muusikat. milleks kõigeks on inimesed võimelised ning pealegi veel väga varajases nooruses. Eelmisel nädalal jõudis ümbermaailma reisilt tagasi austraallanna Jessica Watson, kes on alles 16-aastane ning mis veelgi uskumatumalt kõlab on tõsiasi, et ta tegi selle reisi ihu üksinda. Me võime ainult ette kujutada, mida kõike see üle 7 kuu kestnud reis noorele inimesele kaasa tõi. Nägin temaga tehtud intervjuud, kus ta väga vapralt selgitas, et ta õppis selle reisi ajal kõige enam just ise ennast tundma. Kui talt küsiti, kas suur ja lai ookean ka hirmutav oli, siis ta vastas, et ta suudaks tuua hulga hirmsamaid asju ette. 7 kuud oli see vapper tüdruk eemal oma lähedastest ning sai nendega ühendust hoida vaid satelliittelefoni teel. Paneb muidugi küsima, et miks küll inimene ja eriti veel noor inimene sellisel moel oma elu ohtu seab. Kuid samas, kuulates teda ja tema lugu, on see kahtlemata palju parem, kui paljud tema eakaaslased oma elu lihtsalt surnuks löövad ja rumalustega tegelevad. Sellel noorel tüdrukul on juba pikka aega olnud väga konkreetne unistus ja siht, mille ta soovis teoks teha ja ta tegi. On ka kriitikuid, kelle meelest tema läbitud marsruut ei ole päris piisav, et seda nimetada ümber maailma reisiks. Kuid selle taaskordse küsimuse peale, mis ta arvab sellest ja nendest kriitikutest, et tema rekordit ehk ei arvestatagi, vastas ta väga kindlalt, et see pole tema jaoks oluline. Talle oli tähtis see, mis ta oli saavutanud ja mida talt mitte keegi ei saa ära võtta. Elus on eesmärgid väga olulised. Mina isiklikult kõigist nendest teiste seatud sihtidest ja püüdlustest aru ei saa. Mitte mingil juhul ei läheks ma üksinda ookeani peale ja kohe päris kindlasti ei lubaks mina ka oma 16-aastast last sinna. Samuti ei kipu ma näiteks mägedesse, kuid samas ma püüan vähemalt mõista neid inimesi, kes sellisel moel oma elu rikastavad ja ennast väljendavad. Sel nädalal lugesime ka ju uudist, et meie väikese riigi esialpinist Alar Sikk sai taaskordse vallutusretke käigus insuldi. See vaikne ja tagasihoidlikuna paistev mees on Eesti lau teinud ja kahtlemata on tema saavutused märkimisväärselt. Nii et soovime talle head tervenemist. Eesmärkide puudumine on tõsiseks probleemiks. Nii üksik indiviidi, kogukonna, laiema ühiskonna kui ka riigitasandil. Meil on riigis kaua aega osad huvirühmad ja mõtlejad arutanud sel teemal, et meie riik vajaks uusi eesmärke, seda suurt eesmärki, mille poole püüelda, ning et euro ise enese selleks eesmärgiks ei kõlba, kuna tegemist on ju kõigest vahendiga. Ka Euroopa 5 rikkama riigi hulka pääsemine pole nagu tõsine eesmärk. See peaks midagi sisulisemat, midagi teistes sõltumatu olema. Et me ei võrdleks ennast pidevalt teistega. Et me ei püüdleks pidevalt mingisse liitu, olgu see siis NATO, Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OECD, Eurotsoon ja nii edasi ja nii edasi. Alles täna kuulesin Ignar Fjuki vestlussaadet Riigiraadius, kus ka tema ütles, et me peaksime leidma nüüd, kui ka euro saabumine on peaaegu et kindel, mingi reaalse uue sihi, mis peaks puudutama meie väärtusi ja sisemist ühisolemist. Karta on, et riik, kellel selliseid sügavamaid sihte ei ole, piirdubki peamiselt vaid materiaalse heaolu poole püüdlemisega. Kuid see ühiskonda paremaks ei tee. Rikkus ja rahaline heaolu ei muuda oluliselt elukeskkonda tegelikult paremaks. Nagu keegi hiljuti küll ütles, et uhkes 1 000 000 krooni maksvas autos on parem nutta kui paadi all, kuid kui põhjust on nutmiseks siiski, siis ka see auto või paat, mille all ollakse, polegi enam kõige olulisem. Tähtsam on omada moraalseid väärtusi, sisemisi saavutusi, mis muudavad meid paremateks inimesteks. Ja sama lugu on ka loomulikult üksikindiviidiga. Või õigemini ikka taas sealt see pihta hakkabki. Kui inimesel ei ole sügavamaid eesmärke, siis ei saa neid oodata ka riigilt ja ühiskonnalt. Mille poole me siis püüelda võiksime? Ma arvan, et me võiksime püüelda paremate ja tugevamate perekondade poole. kes on rahul oma materiaalse olukorraga ja kes ei püüa leida oma õnne mõne järgmise võla ja ostu taga. Me võiksime püüelda selle poole, et meil oleks rohkem lapsi ja mitte ainult sellepärast, et lõppude lõpuks venitada oma IV plussi, vaid sellepärast, et me tegelikult ka armastamegi lapsi. Meie pered, kodud ja ühiskond võiks muutuda hulga lapse sõbralikumaks, kus neid väikese inimesi ei nähta kui probleemi, keda näiteks abordiga peaks ära hoidma või kelle saabumiseks on kindlasti vaja saavutada teatud kindel materiaalne kindlustatus. Me ei pea olema rikkad, et olla lapsevanemad. Me peame lihtsalt oma lapsi armastama. See on suurim rikkus, mida omada võime. Mõelge nendele eesmärkidele ja seadke ise endale sihte. Nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi. Nii siis neid, mida tahaksite näiteks saavutada selle suvega, kui ka selliseid, milleni jõuate ehk alles terve eluga. Selle üleskutsega tänase saatega lõpetan. Kuulasite järjekorras 28. vaatesaadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Ning tänast saadet jääb siis lõpetama helilooja Abel Korsjanovski helilooming, mida oleme terves tänases saates ka juba kuulanud. Taas kuulmiseni.